na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje doktoru Mileti Radojeviću iz Lazarevca visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Svetog kralja Milutina. Za dela su ljubav prema svoje svetoj majici crkvi, naročito pokazanu dobrotvorstvom kroz podršku u podizanju i obnavljanju hramova i manastira Srpske pravoslavne crkve, kao i u negovanju i očuvanju verskog, nacionalnog i kulturnog nasleđa našeg naroda, dano u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, Božijom milošću, Patrijarh Srpski Irine.
Dostojan!
Dostojan!